Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Ileana Gerchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În sumarul acestui program,
adunarea parlamentară a Consiliului Europei dezbate chestiunea așa numitelor centre de detenție CIA, anchetatorul responsabil Dick Marty spunând despre România și Polonia.
Eu nu pot să le condamn, nu le-am condamnat niciodată, dar cum nu pot condamna, nu pot nici absolvi pe cineva, fiindcă pentru a fi absolvite trebuie să se ajungă să se cunoască adevărul în întregime, spune astăzi Dick Marty.
Ce mai este nou cu Rompetrol și Dinu Patriciu?
Și despre organizațiile neguvernamentale din Rusia și chestiunea presupușilor spioni britanici, între alte subiecte ale zilei.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Temperaturile extrem de reci continuă să facă victime, să cauzeze întreruperi în aprovizionarea cu energie și să perturbe traficul rutier, feroviar, fluvial și maritim pe continentul european. În România, cea mai joasă temperatură de minus 30 de grade Celsius a fost înregistrată la întorsura Buzăului și la Mercurea Ciuc. Agențiile de presă France Press și DPA relatează că numărul celor decedați în urma gerului din România a crescut cu cel puțin 10 numai de ieri până azi, potrivit autorităților de la Chișinău. În ultimele 5 zile, cel puțin 13 persoane au murit de frig în Republica Moldova. Distribuitorii români de gaze naturale au probleme cu distribuția dacă temperatura scade sub minus 20 de grade Celsius, se spune într-un comunicat al Ministerului Economiei și Comerțului. Ministrul Economiei, Codruț Șereș, a cerut omologului său rus, German Oscarovici Gref, și firmelor Gazexport și Wintershall să respecte prevederile contractelor de livrare a gazelor spre România, după ce la punctul de intrare Isaccea au fost înregistrate scăderile parametrilor de import. Nu există dovezi care să probeze existența unor centre de detenție secrete în Europa ale Agenției Centrale de Informație a Statelor Unite, CIA, dar ancheta trebuie să continue, a anunțat senatorul elvețian Dick Marty, șeful comisiei instituite de Consiliul Europei pentru verificarea acestor acuzații. Mai multe detalii în cursul acestui program. Omul de afaceri Dinu Patriciu, președintele firmei Rompetrol, a fost audiat din nou la parchetul în alte curți de casație și justiție și despre acest subiect mai multe detalii peste câteva minute. Din ce în ce mai puțini cetățeni români au încredere în Uniunea Europeană, sugerează cel mai recent Eurobarometru prezentat de delegația europeană la București. Potrivit acestui sondaj, 64% din populația României are încredere în valorile și instituțiile europene, față de 68% în primăvara lui 2005 și 74% în toamna anului 2004. Regimul de vize pentru cetățenii Republicii Moldova, care urmează să fie aplicat de la 31 decembrie 2006, va fi unul flexibil și relaxat, a anunțat ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu. El a spus la o conferință de presă organizată la Iași că aplicarea acestui regim de vize este o obligație a României în perspectiva intrării acestei țări în Uniunea Europeană. Potrivit șefului diplomației române, ideea că apar vize pentru cetățenii moldoveni nu înseamnă, citez potrivit Mediafax, că râul Prut se transformă în Oceanul Atlantic. Miniștrii de externe din țările așa numitului proces de cooperare sud-est europeană au stabilit ca integrarea europeană să rămână obiectivul principal al țărilor din regiune. Șefii diplomaților din Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia, România și Turcia au declarat în cadrul unei reuniuni la Atena că țările lor vor continua eforturile pentru înființarea unei zone unice de comerț liber. Și președintele Traian Băsescu a plecat la Strasbourg, unde va pronunța mâine un discurs în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Anchetator responsabil al adunării parlamentare a Consiliului Europei pe chestiunea adăpostirii de către state europene a unor centre ilegale de detenție ale CIA, în care suspecți de terorism ar fi fost anchetați și posibil torturați, elvețianul Dick Marty a fost astăzi la un pas de a-și pierde răbdarea cu ziariștii. Concluzia raportului său preliminar afirmă că este extrem de improbabil că guvernele europene sau cel puțin serviciile lor de informații nu au fost la curent cu predarea peste 100 de persoane în Europa.
Deputatul Dick Marty se declara scandalizat citând valorile în numele cărora există de peste 20 de ani adunarea parlamentară a Consiliului Europei, că niciun stat nu a protestat împotriva răpirilor de persoane pe teritoriul său și dădea ca exemplu principal Italia. Referindu-se la România și Polonia, Dick Marty afirma între altele:
Nici ziariștii români nu sunt niște imbecili, nici nu se poate spune că România este vinovată. De altfel, mi se pare fals și pervers să ne concentrăm doar pe România și Polonia. Faptul ar fi comod pentru alte țări care știu de multă vreme ce se petrece și nu au spus niciodată nimic. Indiciile sunt serioase și aș zice că pe măsura trecerii săptămânilor, aceste indicii au tendința de a se întări, spunea Dick Marty.
Mai mult despre dezbaterea de astăzi de la Strasbourg, de la corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Concluziile provizorii ale anchetatorului Dick Marty și ale echipei sale de investigatori au fost pentru mulți o ușurare, iar pentru alții o mare dezamăgire. Însă impresia generală este că anchetatorii caută să câștige timp. Ei nu se ascund, de altfel, spunând că nu e vorba de concluziile definitive și că au nevoie de mai mult timp pentru a continua ancheta. Deocamdată însă, cum a spus-o raportorul, senatorul elvețian Dick Marty, nu au fost găsite dovezi, elemente, în sprijinul acuzației că CIA ar fi posedat centre de detenție în România și Polonia, cum o afirma un raport recent al organizației umanitare Human Rights Watch. Raportul Consiliului Europei nu spune însă că nu au avut loc zboruri care au transportat persoane răpite sau arestate ilegal spre asemenea centre de detenție. Dimpotrivă, anchetatorul Dick Marty spune că există indicii că au avut loc sute de asemenea zboruri în ultimii ani și că este cu totul improbabil că serviciile secrete europene nu au știut că CIA făcea să tranziteze prin Europa avioane care transportau prizonieri spre asemenea centre ilegale. Consiliului Europei spune doar că este încă neclar unde se aflau instalate acele centre. Nu există însă nicio îndoială, spune raportorul Consiliului Europei, că multe persoane au fost răpite la propriu și transportate ulterior în terțe țări, unde au fost supuse torturii sau unor tratamente degradante. Comisia de anchetă a Consiliului Europei își va continua așadar investigațiile. Ea a fost de altfel criticată pentru lentoarea de care a dat dovadă până acum. Luna aceasta, Parlamentul European a stabilit la rândul său o comisie de anchetă similară asupra acestor acuzații, comisie de anchetă care va colabora îndeaproape cu cea a Consiliului Europei. Ancheta va continua așadar. Chiar și ieri, investigatorii Consiliului Europei au primit documentație suplimentară, inclusiv fotografii prin satelit recente ale multor instalații și centre militare din țări est-europene, printre care Polonia și România. Din aceasta din urmă, în special, fotografii aeriene ale complexului de la Mihail Cogălnicianu. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Dinu Patriciu, președintele Rompetrol, a fost din nou audiat de procurorii parchetului în altei curs de casație și justiție și declara presei că a aflat de la ei că telefoanele i-ar fi fost ascultate din anul 2003. Mă tem pentru economia românească, mă tem pentru climatul de afaceri din această țară, declara Patriciu, reluat de Hot News Ro. Radu Stănescu, ce ne poți spune mai mult despre Dinu Patriciu, acționar principal al grupului Rompetrol, și despre situația acestuia din urmă?
Dinu Patriciu este anchetat de Procur 2004 după ce consilierul președintelui Ion Iliescu, Ioan Talpeș, trimitea la parchet un dosar alcătuit în laboratoarele președinției cu concursul unor servicii secrete. Interesant este însă faptul că liberalul Dinu Patriciu a fost pus sub acuzare abia după victoria alianței PNL-PD în alegeri și nu pe vremea PSD-ului. Straniu este însă că după 2 ani de cercetare asiduă sub două regimuri, dosarul Rompetrol Patriciu se află încă în stare de cercetare penală și nu a ajuns încă la tribunal. Între timp însă, Dinu Patriciu își continuă nestingherit afacerile. Presa de la București notează faptul că grupul Rompetrol, condus de acesta, a anunțat duminică 22 ianuarie finalizarea preluării rețelei franceze de benzinării independente DINEF, însă continuă să nu facă publici termenii acestei tranzacții. În lipsa acestor date, consideră analiștii, este imposibil ca efectele preluării să fie analizate integral. Mai mulți analiști din piața valorilor mobiliare au comentat pentru site-ul de știri Hot News efectele achiziționării DINEF asupra companiei Rompetrol. Spre exemplu, analiștii consideră că Rompetrol pare deja să aibă o structură a datoriei dezechilibrată, în sensul unei ponderi prea mare a datoriilor pe termen scurt, Ori riscul suplimentar poate face încă și mai complicată obținerea de credite pe termen lung. Acest fel de a face business poate aduce o rată înaltă de profit, dar acțiunile Rompetrol nu au fost recomandate nici până acum cardiacilor și cred că nu vor fi recomandate nici de acum înainte, spun comentatorii. Pe de altă parte, profiturile în industria petrolieră depind de o conjunctură economică globală. În condițiile în care un nou conflict al Statelor Unite, de această dată cu Iranul, ar izbucni, companiile petroliere ar putea avea un nou an de excepție, remarcă comentatorii. Pe de altă parte, nu este exclus ca resursele financiare ale Rompetrol să se redreseze pe banii obținuți tocmai pe seama autorităților românești, cu condiția ca Rompetrol să câștige procesul intentat statului român la divizia de arbitraj a Băncii Mondiale de la Washington. Reamintim că Rompetrol Group a acționat în decembrie 2005 statul român la Curtea de Arbitraj a Băncii Mondiale de la Washington, cerând despăgubiri de 100 de milioane de dolari pentru procesul în care este anchetat și în prezent Dinu Patriciu și care aduce atingere, spune el, afacerilor companiei. Concluzia analiștilor ar fi că afacerile lui Dinu Patriciu au toate șansele să meargă bine și în continuare, în actuala conjunctură internațională. Rămâne însă o necunoscută, anume cum va rezolva justiția din România cazul Patriciu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Presa românească este mai des criticată și mai rar lăudată pentru rolul ei în punerea mișcării aparatului judiciar. Observație pare să se impună atunci când presa se dinamizează într-un caz suspect de corupție, trafic de influență, spălare de bani, etc., încep să se învârtă și rotițele justiției. Traian Ungureanu își spune opinia pe această temă, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
În mod matematic, toate dezvăluirile care au declanșat scandalul Mătușa au venit din presă. La fel s-a întâmplat în cazul Rafo. La fel a început scandalul FNI și tot așa stă să izbucnească acum afacerea Delta. Mai mult, dezvăluirile de presă care conduc la scandal reproduc adesea date și informații publice aflate la vedere în documente oficiale. Și tot în mod matematic, datele publice rămân invizibile pentru justiție. După 15 ani, tiparul a devenit o obișnuință. Procurorii și magistrații anchetatori vin dimineața la servici, dar nu trec la treabă decât după ce citesc ziarele. Situațiile în care parchetul a început urmăriri penale cu de la sine putere sunt rare. Acest aranjament nescris, în care presa se substituie justiției, iar justiția e doar un cititor de presă, slăbește toate părțile implicate. În primul rând, presa. Pentru că, deși ecoul anchetelor creează o senzație acută de putere în redacții, rezultatul final e un cumul dăunător. Ziarele își fac treaba, împing justiția de la spate și ajung astfel să arbitreze situația în stat. Corupția e la un pas. Amenințarea cu ancheta de presă are o forță deplasată. Ea poate împinge decizii politice, poate forța subvenții sau reușește să obțină tăcerea. Efectul asupra justiției e încă mai evident. Magistrații devin funcționari pasivi. Actul de justiție e un ecou, nu o inițiativă. Iar respectul pentru lege și robă se negociază în funcție de părerea ziarelor și de celebritatea cazului. Cel mai puțin luat în seamă, dar și cel mai periculos, e însă efectul public. Românii s-au obișnuit cu procedura prin care presa scrie meniul justiției. Această constantă a fixat și mai adânc impresia populară, după care ideea de justiție nu e o normă, ci un subiect de bârfă, o chestiune de volum sonor, o pedeapsă, de care sunt scutiți cei buni de gură și loviți cei ce nu știu să o întoarcă. Indisciplina, excepția și târguiala sunt calități de bază. Textul de lege și puterea magistratului sunt doar aparențe. Până la urmă, confuzia între public și haos e totală. Instituțiile pierd teren, iar îmbulzeala câștigă. Moravurile vechi sunt confirmate. Justiție primește doar cine se bagă prin față. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Întâlnirile regionale au ca scop, citesc, să consolidăm alianța și să dăm o perspectivă politică comună celor două partide, declara ieri premierul Călin Popescu Tăriceanu la Gura Humorului, amintindu-le liderilor organizațiilor PNL și PD din județele Moldovei că, îl citesc din nou, adversarul politic pe care îl avem este PSD. Sabina Fati, chestiunea fuzionării celor două partide ale alianței pare să fi trecut acum pe un loc mai secundar.
Proiectul fuziunii PNL cu PD pare tot mai complicat după fricțiunile care au avut loc pe parcursul anului trecut între cele două partide. Premierul Tăriceanu a relansat această idee la începutul lunii, mai degrabă într-o încercare de reconciliere a liberalilor cu democrații și a sa cu președintele Băsescu. Imediat după alegerile din 2004, când Traian Băsescu a vorbit despre necesitatea fuziunii PNL cu PD, președintele liberal Tăriceanu a sugerat că partidul său are alte priorități. La bilanțul de un an al alianței din decembrie, șeful statului a readus în prim plan acest proiect, iar liderii democrați și liberali au hotărât să facă un sondaj care să arate care este ponderea celor două partide în opțiunile de vot și dacă o eventuală unificare ar aduce mai multe voturi decât adună PNL și PD ca formațiuni separate. Momentan nu există un calendar al fuziunii. Liberalii consideră că ea ar putea avea loc peste un an și jumătate, în vreme ce democrații ar prefera să grăbească lucrurile în așa fel încât noua formațiune să fie gata în 6 luni. Niciunul dintre cele două partide nu este însă prea entuziast, de aceea fiecare trece de timp cum poate. De altfel, până acum nu au avut loc negocieri serioase care să abordeze viitorul doctrinar al potențialului partid care va uni forțele democraților cu cele ale liberalilor. Inițial, președintele Băsescu argumenta, folosindu-se de o analiză a fostului lider liberal Valeriu Stoica, pentru trecerea noii formațiuni la Curentul Popular. Între timp, PD a renunțat la doctrina socialistă și a devenit membru observator în Partidul Popular European, iar Călin Popescu-Tăriceanu a spus de mai multe ori anul trecut că PNL nu poate renunța la liberalism. Pentru a împăca și capra și varza, Valeriu Stoica a lansat săptămâna trecută, după o întâlnire cu premierul Tăriceanu pe tema unificării, varianta fuziunii PNL la paritate cu PD, din care să rezulte un partid liberal-popular. Liderii alianței PNL-PD au convenit la întâlnirea de la Gura Humorului că o decizie privind unificarea va trebui luată la nivelul organizațiilor teritoriale și nu prin impunerea ei de către conducerile de la centru. Valeriu Stoica argumenta însă că fuziunea nu poate fi lăsată la îndemâna organizațiilor județene pentru că liderii filialelor se opun acestei idei de frică să nu-și piardă funcțiile. În fond, o eventuală unificare ar reduce la jumătate posturile de conducere din teritoriu pe care le au reprezentanții PNL și PD. De aceea, strategul liberal milita pentru o hotărâre la nivel național a celor două formațiuni, eventual printr-un congres comun PNL și PD, care să aprobe fuziunea. Implicarea organizațiilor județene este o modalitate de amânare sine die a acestui proiect, care ar fi putut reduce contradicțiile din interiorul alianței și imaginea de război permanent a liberalilor cu democrații. Susținătorii fuziunii consideră că o formațiune puternică de centru-dreapta are mai multe șanse să câștige alegerile următoare decât o alianță care șchioapătă. În plus, liberalii care militează pentru unificare se tem că PNL va plăti toate oalele sparte ale acestei guvernări, după modelul PNCCD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina internațională a programului cu note despre acuzațiile aduse de Serviciul de Securitate Rus împotriva unor membri ai ambasadei britanice. Aceștia s-ar fi folosit de un transmițător plantat într-o stâncă artificială dintr-un parc moscovit și, lucrul cel mai condamnabil, ar finanța o organizație neguvernamentală din Rusia. Mircea Sicudean cu detalii.
Serviciul rusesc de informații a convocat un grup restrâns de ziariști pentru a discuta scandalul de spionaj izbucnit după transmiterea imaginilor pietrei artificiale la televiziunea rusă. Purtătorul de cuvânt, Sergei Ignacenko, le-a descris scenariul după care ar fi lucrat spionii britanici care foloseau, spune el, piatra artificială.
Haosul constă în faptul că
metoda folosită permite ofițerului de informații să comunice cu agentul fără să-l întâlnească. Dați-mi voie să vizualizez situația. Agentul care are de transmis informații trece pe lângă piatră, se apropie de ea și transmite informații de la o distanță de vreo 20 de metri, grație unui mecanism special. Ofițerul de informații trece și el prin apropierea pietrei, primește informația și dă noi instrucțiuni agentului. Ignacenko a mai spus că britanicii ar fi fost ajutați de un cetățean rus care ar fi fost arestat și ar fi recunoscut deja că a lucrat pentru serviciile secrete britanice. Purtătorul de cuvânt FSB susține de asemenea că un angajat al ambasadei ar fi furnizat fonduri organizațiilor neguvernamentale sau ONG-urilor rusești prin intermediul unui fond al Ministerului de Externe britanic, anume Global Opportunities Fund. Ignacenko a spus de asemenea că fonduri de această natură ar fi primit 12 ONG-uri rusești, printre care Comitetul Împotriva Torturii, Centrul pentru Dezvoltarea Democrației, Eurasia și Grupul Helsinki de la Moscova. Ministerul Britanic de Externe a dat publicității o declarație în care respinge orice acuzație de comportament incorrect în relațiile cu ONG-urile rusești. Declarația mai spune că toate proiectele finanțate de britanici în domeniul protecției drepturilor omului și consolidării societății civile rusești se desfășoară în mod transparent. Lyudmila Alexeieva, președinta grupului Helsinki de la Moscova, recunoaște că organizația ei a primit bani de la britanici în 2004. Ea explică însă că banii s-au folosit pentru trimiterea în Marea Britanie a unor activiști care au studiat documente internaționale privind drepturile omului. În opinia Lyudmilei Alexeieva, actualul scandal este o înscenare al cărei scop pe termen lung este de a înăbuși opoziția înaintea alegerilor din Duma de Stat din 2007 și a celor prezidențiale din 2008.
Din câte înțeleg, celul acestor acțiuni este de a pregăti publicul pentru strivirea organizațiilor de protecție a drepturilor omului, care sunt partea cea mai activă și mai independentă a societății civile rusești, astfel încât toată lumea să fie redusă la tăcere în anii electorali și după aceea.
Scandalul spionilor, amintește corespondenta noastră la Moscova, Julie Corwin, este cea mai recentă fază dintr-o campanie a autorităților ruse împotriva ONG-urilor, campanie care a intrat în atenția liderilor occidentali. În centrul disputei se află legea ONG-urilor semnată luna aceasta de președintele Putin. Ea va intra în vigoare în aprilie și va impune condiții dure pentru înregistrarea și activitatea ONG-urilor, interzicând totodată orice fel de finanțare străină a organizațiilor care se implică în politică.
În Statele Unite, Condoleezza Rice se află de acum în fruntea diplomației de un an de zile. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, ce indică intervalul de timp care s-a scurs despre stilul diplomatic al doamnei Rice și despre intențiile sale.
În intervalul în care timp de 4 ani Condoleezza Rice a fost principalul consilier al președintelui Bush pentru securitatea națională, prezența sa a fost mai curând discretă, evitând să-și facă publice opiniile personale în chestiuni de politică externă. Primele luni în noua funcție, creșterea vizibilității a creat o oarecare zonă de disconfort. Acum însă, perioada tatonărilor s-a încheiat și Condoleezza Rice pare sigură pe sine, chiar până la declarat săptămâna trecută că președintele democrat Harry Truman a jucat un rol important în câștigarea războiului rece. Această evaluare are iz de blasfemie pentru conservatori americani care văd în Ronald Reagan personificarea atitudinii de politică externă care a dus la obținerea victoriei în dauna Imperiului Sovietic.
Ce alte programe de politică externă mai poartă semnătura domnei Rice?
Sprijinul pentru ajutorul acordat străinătății și programele umanitare. Acest accent pare să fie generat de ideea că, pe fondul nepopularității crescânde a Statelor Unite cauzate de intervenția din Irak, Washingtonul trebuie să încerce să obțină ajutorul comunității internaționale, nu să rămână fixat într-o postură de confruntare. America este o societate plină de compasiune, doamna Rice, odată cu anunțarea restructurării programelor de ajutor pentru străinătate. Ea a continuat, întotdeauna ne vom lăsa ghidați de obiective umanitare.
Condoleezza Rice nu l-a elogiat doar pe președintele Truman, ci și pe unul dintre predecesorii ei, pe Dean Acheson, care, la rândul lui, a fost, după cel de-al doilea război mondial, ținta atacurilor drepte americane.
George Marshall și Dean Acheson, secretar de stat în timpul administrației Truman, au pus bazele alianței NATO și au promovat democrația în țările învinse în cel de-al doilea război mondial, Germania și Japonia. În alocuțiunea în care s-a referit la cei doi, secretarul de stat Rice și-a reamintit de anii în care, în calitate de specialist în posta Uniunii Sovietică în timpul primei administrații Bush, a avut privilegiul să urmărească îndeaproape căderea comunismului. Oameni ca mine recoltau de pe urma bunelor decizii luate în 1946, 47 și 48, a spus doamna Rice.
Care este explicația acestei apropieri de o linie politică pe care în acei ani o promovau democrații?
Această tendință a fost remarcată de curând și de Ivo Dadler, de la Institutul Washingtonian Brookings. Acesta arată, să luăm de exemplu ideea reconstrucției naționale. Democrații au fost cei care au susținut că state stabile și democratice sunt în interesul nostru. Secretarul de stat Rice se pronunță acum în favoarea așa numitelor operațiuni de reconstrucție națională, un concept criticat de candidatul Bush în anul 2000 și îmbrățișat de președintele Bush la puțin timp după aceea în Afganistan. Politologul Larry Sabato de la Universitatea Statului Virginia este de părere că Bush și Rice își caută inspirația la lideri din trecutul ambelor partide.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere.
Ne întoarcem la București, unde s-a desfășurat prima conferință internațională organizată de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, cu tema 65 de ani de la pogromul de la București. Am stat de vorbă cu profesorul Michael Shafir de la Universitatea din Cluj, pe care l-am întrebat în deschidere cine a mai participat la această conferință.
Yitzhak Ben Tzvi, un supraviețuitor al Holocaustului, astăzi cetățean al statului Israel, respectiv fiul rabinului Efraim Gutman, care a fost dus, s-a intenționat executarea lui, el a supraviețuit, dar cei doi fii ai lui, respectiv frați ai lui Yitzhak Ben Tzvi, au fost executați. Apoi, toți dintre participanții importanți, cunoscutul istoric al Holocaustului Jean Ancel, precum și istoricul Lia Beniamin de la Centru pentru Studierea Holocaustului Evreilor din România. Au mai participat Alexandru Florian și Anca Ciuciu, care au prezentat un referat despre pogromul de la București, harta pogromului, oameni și locuri, și Gina Pană, care a vorbit despre ipostaze ale terorii, atacul asupra iudaismului.
Cât se știe despre pogromul de la București?
Despre pogromul de la București se știe relativ mult în ceea ce privește documentarea lui, dacă n-ar fi decât faptul că el este atestat deja imediat după rebeliunea legionară într-o publicație scoasă de guvernarea antonășceană pe marginea prăpastiei, iar apoi din diferite mărturii plus lucrări dedicate Holocaustului în general și acestui tragic eveniment în special. Și asta însă nu împiedică negaționiștii să susțină că el n-ar fi avut loc.
Opinia publică în ce măsură este astăzi conștientă de ce s-a întâmplat în România atunci?
Eu cred, impresia mea, dar este într-adevăr un răspuns impresionistic, că opinia publică nu vrea să știe și nu se interesează despre asta. Este îndeajuns să fi constatat cine a participat la acest eveniment. Au fost reprezentanți ai autorităților. Dar în afară de unul sau doi reprezentanți ai mediei electronice, niciunul din cotidianele de la București nu a găsit necesar să-și trimită un reprezentant. De subliniat însă că au fost prezenți trei reprezentanți ai etniei romilor.
Dar ce impact are o asemenea manifestare în afară de schimbul de informații între experți?
Impactul nu este, cel puțin în această prima manifestare, cel dorit. Absența reprezentanților mass media și mai ales absența tineretului probabil sunt un semnal de alarmă pentru organizator, în așa fel încât la următoarele manifestări lucrurile să înceapă să arate altfel, pentru că în cele din urmă nu are prea multă importanță atunci când predica este adresată celor care deja cred.
Pe muzica lui Mozart încheiem cu o scurtă pagină de note culturale. Aceeași cultură, subiect relativ mult discutat în săptămânale și presa cotidiană, după publicarea barometrului 2005 al consumului ei de către români. În zilele care urmează, până pe 27 ianuarie, data nașterii lui Mozart, în urmă cu 250 de ani, acesta va fi eroul principal pretutindeni, în mod mai mult decât laudabil, și postul de radio România Muzical și canalul televiziunii culturale vor transmite maratoane muzicale timp de 24 de ore, numai spectacole și concerte Mozart, multe în direct din diverse capitale europene. M-am uitat la fișa redacțională a TVR Cultural despre un concert transmis în direct de la Praga și brusc m-am gândit la mult discutata cultură. Concertul ar fi transmis de la teatrul Estates. Ei bine, nu, Estates este doar traducerea în engleză a teatrului regal al stării nobiliare, titlul luat de teatrul construit de contele Nostitz în 1783, la două decenii după deschiderea sa. Pentru ceh, el rămâne teatrul Stavovski, pentru francez de Zeta și așa mai departe. În concertul de clarine de Mozart, solist ar fi excelentul Sharon Kam, de unde se vede că autorul fișei nu a avut la îndemână nici măcar un dicționar. Da, Sharon Kam este numele, dar al unei tinere și, într-adevăr, excelente soliste de clarinet, cu numeroase discuri la case cunoscute cum sunt Sony sau Teldec. Între noile discuri Mozart, cel pe care l-a ascultat, sosit la redacție, conține inedite ale pianistei Clara Haskell și a apărut la Casa Tara.